Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Pokračujeme sice v našem ranním vysílání, ale je tu speciální půlhodinka o anglické fotbalové Premier League. Pavel Tilšar u svého mikrofonu. Hezké ráno.
Krásné dopoledne.
Tak, máme za sebou 7 kol. Před tou další reprezentační pauzou můžeme konstatovat, že vedoucím týmem Premier League je Liverpool. Jak to teď hodnotíš z pozice toho? Máme za sebou 7 kol a Liverpool má nového trenéra.
No, za mě trochu překvapivá záležitost, protože jsem čekal, že Liverpoolu to bude trvat trochu díl po příchodu Arneho Slota, po tom období pod Jürgenem Kloppem, které myslím, že můžeme označit za velice úspěšné pro Liverpool, protože německý trenér dotáhl Reds k titulu v Premier League, titulu v Champions League. Myslel jsem si, že ta změna pod Arnem Slotem, který přeci jen se snaží možná hrát trochu jinak než Jürgen Klopp, bude trvat déle, ale je vidět, že v Liverpoolu mají fantastické fotbalisty a tak si to sedá hodně rychle. 7 zápasů, bilance, 6 vítězství, 1 porážka. Myslím si, že v Liverpoolu to šlape.
Poslední to 6. ligové vítězství urval Liverpool v Selhurst Parku na hřišti Crystal Palace, kde to zase ale nebyla procházka růžovým sadem. Já jsem viděl většinu utkání z Ligy mistrů s Boloňou, které hrály doma v týdnu, a tam taky měli dost štěstí, byť to dopadlo 2-0. Ale prostě nějakým způsobem i u Slota trošku přece jen stojí ta potřebná paní štěstěna.
No a stojí taky na defenzivě, jeho vlastně filozofie, protože Liverpool má nejlepší obranu, inkasoval v těch 7 zápasech jen pouhé 2 góly. No a myslím si, že v Selhurst Parku svěřencům nizozemského manažera dost pomohl rychlý gól Dioga Joty, který předvedl fantastickou práci, když se dokázal natlačit před soupeře po centru Hakpa. Co se týká pak výkonu Liverpoolu, tak byl jednak ofenzivně laděný, ale opravdu bylo znát, že prostě pod Arnem Slotem Liverpool nechce dostávat moc branek a soustředil se i na defenzivu. Bohužel, a tomu se Honzo určitě teď budeme trochu díl věnovat, Alisson pak musel střídat. Bohužel pro něj, ale možná bohu dík pro Vítězslava Jaroše.
Ještě než se k českému brankáři v Premier League dostaneme, tak vyzdvihněme ten výkon Alissona, protože tam zasahoval perfektně proti některým šancím. Palace vlastně nestačil pouze na ten gol Nketiaha v úvodním průběhu zápasu, ale ten neplatil kvůli offsideu. Pak se tam ale vytáhl proti Ismailu Sarovi, kdy opravdu výborně zakročil, a poté ještě tam měl, myslím, jeden zákrok, ale tedy dobrý vlastně jeho způsob, jak chytat ty střely, ale na druhou stranu zranil se hamstring a místo něj mohl přijít další český brankář v Premier League.
No, je to fantastická záležitost. Vítězslav Jaroš naskočil v 79. minutě. Jenom k tomu zranění bych doplnil, že vlastně Arne Slot po zápase říkal, ne, to byl myslím Virgil van Dijk v rozhovoru pro Sky Sports, že to nevypadá dobře s Alissonem, protože jak fotbaloví fanoušci určitě vědí, tak zranění hamstringu, to je docela patálie na 2-3 měsíce. No a Vítězslav Jaroš vlastně využil toho, že Kelleher byl nemocný, takže naskočil z pozice vlastně týmové trojky. Na posledních 11 minut odbil si svůj soutěžní debut v Premier League.
K jeho příběhu to je zase takový ten doklad, že vlastně vytrvalostí a trpělivostí se dá dojít velmi daleko. Přece neměl úplně na růžích ustláno po odchodu z pražské Slavie, jejímž je odchovancem, pochopitelně z Edenu mu taky přispěla a přispěchala gratulace, ale ta kariéra na hostováních, to asi je tvrdý chlebíček, on to ale zvládnul nějakým způsobem.
No zvládnul, a opravdu, když si vezmeme ta angažmá, který mě prošel, on byl v Irsku, v St. Patrick's, pak byl dokonce v té takové poloprofesionální anglické soutěži National League v Notts County, chytal druhou anglickou ligu za Stockport County. No a myslím si, že ten zlom v té jeho kariéře, kdy mu i v Liverpoolu začali opravdu věřit, přišel v té minulé sezóně, kdy se jednak dostal na Euro, no ale samozřejmě tomu předcházela výtečná sezona v Rakousku, kdy se Šturmem Graz získal tedy domácí double titul i pohár.
Vítězslav Jaroš tedy nastoupil na posledních 11 minut oficiální hrací doby, nepamatuju si, kolik tam bylo nastavení, a chytil jednu velkou šanci, kterou asi si možná taky vybavíš?
Vybavíme střela vlastně z poza 16 nebo z hranice velkého vápna a teď se přiznám, že nevím, kdo zakončoval. Byl to možná Eberechi Eze, který má fantastickou kopací techniku, ale naštěstí pro Jaroše mu to nesedlo úplně ideálně. Bylo vidět, jak šikovný Angličan chce kroutit tu střelu na zadní tyč, ale Jaroš měl to štěstí, že to Eze mu trochu sklouzlo po vnitřním nártu, no a tak si připsal první úspěšný zákrok v Premier League a má nulu.
On ohromil fanoušky i sociální sítě tím, jak dokáže mluvit anglicky. Můžeme si pustit tady krátkou ukázku z rozhovoru pro klubovou televizi Liverpoolu.
Not much really, and I think it's better because your head's racing already, and then everyone around you is going, oh, there's your shirt, put your shin pads on and all this, so they didn't say much, and I think it's better.
And didn't say much.
Psal mi kamarád, že už mluví trošku jak Jamie Carragher. No. Ale tam to byla otázka na to, vlastně, jak ho ten realizační tým Liverpoolu chystal těsně před nástupem na hřiště. A vlastně říkal, že moc ne, že stejně už mu srdce bije rychle a spíš už se musel jenom obléci a nastoupit na trávník. Takže Vítězslav Jaroš to zvládnul. Možná po repre pauze budeme mu to přát Alissonovi, ne, ale českému brankáři ano, přidá další minuty v Premier League a podpoří tak třeba další zdárné tažení Liverpoolu Premier League. Osobně pořád nemám ten pocit, že by Liverpool byl tak přesvědčivý, že bych si řekl, jo, je to tam, prostě 7 kol je málo, ale bude to třeba i stačit na titul. Pořád v sobě nějak, tak mám ty minulé sezony, kdy to nějakým způsobem vždycky nevyšlo. Říkám si, je to ještě brzo.
Já si taky myslím, že to je brzo, bohužel pro Vítězslava Jaroše, kterému to samozřejmě všichni přejeme. Kaum Hinkelher už ukázal, když býval Alisson zraněný v minulých sezonách, že prostě umí zaskočit, umí předvádět fantastické výkony. A jakmile se uzdraví, a myslím si, že během reprezentační pauzy, protože by se mělo jednat o nějakou lehkou nemoc, by se měl vrátit k A týmu Liverpoolu. A asi to bude on, kdo bude dostávat prostor především v zápasech Premier League a samozřejmě zápasech Ligy mistrů. No ale kdyby mohl dostat Vítězslav Jaroš v nepřítomnosti Alissona prostor, je třeba anglický ligový pohár, Liverpool jde na konci října do Brightonu, takže si myslím, že tam by si Vítězslav Jaroš zachytat mohl.
Teď si zachytá na tréninku, protože chybí v nominaci české repre, ku podivu, ale my řešíme anglickou Premier League a můžeme jít na druhý, nebo respektive třetí tým té tabulky.
S mikrofonem do Anglie.
No, na druhém místě nakonec Manchester City, byť jeho utkání proti Fulhamu bylo možná až překvapivě zajímavé, co se šancí hostů týče, když to takhle řeknu, protože Fulham se častokrát dostával do zakončení a možná jenom neproduktivita ho stála bod třeba.
No, mohlo vést to po prvním poločase, myslím, 3-1 Fulham a já bych vypíchnul jednak to, jak se prezentuje v této sezóně tým Marka Silvy, protože je opravdu radost se dívat na zápasy Fulhamu, ale samozřejmě si myslím, že v pořadu s mikrofonem do Anglie musíme zmínit jednoho Mexičana, Raul Jiménez a jeho fantastická patička, asistence na gol Pereiry hned v úvodu zápasu. To bylo opravdu oku lahodící, protože on byl vlastně vedle branky, nemohl zakončit a prostě to plácnul patičkou. No, samozřejmě trochu štěstí, že přímo v té cestě stál Pereira, ale tohle byla nádhera.
Občas se hráčům vyčítá, že hrajou patičku a neví třeba, kdo je za nimi, trošku spolehají na efekt a na překvapivost toho řešení, ale tady on jak vlastně koukal lehce, myslím za sebe přes rameno, tady asi věděl, co dělá.
Já si myslím, že rozhodně, že to nebylo jen tak, to zkusím na náhodu, byť samozřejmě, jak jsem zmínil, trochu štěstí k tomu potřebujete, abyste to i tou patičkou trefil, protože samozřejmě v patě není takový cit jako v placírce, to samozřejmě každý, kdo si zkusil fotbal, může posoudit, ale ten oblouček, to si myslím, že se opravdu zapíše do historie Premier League.
No, Fulham může mrzet to, že Adama Traore, tenhle namakaný Španěl ve službách Cottagers, neproměnil své dobré příležitosti i ve druhé půli za stavu 1-2, tam šel sám na Edersona, ale neuspěl. A prostě vidíte, že proti týmu, jako jsou City, musíte jako dávat všechno, protože oni pak ty tři goly stejně vám nasázejí a máte padla.
No, přidám zajímavý poznatek, který koloval po sociálních sítích po zápase Manchester City s Fulhamem. Nakonec Citizens tady zvítězili 3-2. Adama Traore, jak si říkal, měl dvě šance, když šel vlastně sám dvakrát na Edersona, nepřekonal ho. No, on se po utkání bavil s Pepem Guardiolou, stáli na trávníku Etihad a Pep Guardiola mu normálně jako soupeři naznačoval, jak by ty situace měl zakončovat, jo? Což je naprostý úkaz, že prostě trenér Manchester City Pep Guardiola místo toho, aby se svými svěřenci šel radovat z toho, že protáhli neporazitelnost na 30 zápasů a vyrovnali svůj rekord, tak prostě s Adamou Traorem stojí na trávníku a 5-6 minut si povídají a vysvětluje mu španělský manažer Citizens, jak se zlepšovat ještě. Adama Traore je taky Španěl, takže si asi pokecali ve španělštině, ale Pep Guardiola prostě dokáže překvapit i po tolika letech v Premier League.
Manchester City těžil ze dvou gólů Kovačiče po opravdu povedených akcích, především pak ta před druhým gólem, kdy centroval Foden, Bernardo Silva sklepával na vápno a tam Kovačič vypálil. To byla nádhera, Jeremy Doku taky pěkně trefil a to byla taková ta střela, kterou asi gólmani nesnáší.
Zaplavalo to, vybralo to, že to platí na střed, najednou to nabralo rotaci doprava, Doku to vymetl takzvaně.
Ono se hodně mluvilo o tom, že bude chybět Rodri, chybí De Bruyne, teď vlastně měli ten program, nevím jestli ulehčený, ale prostě měli ho zpestřený výletem do Bratislavy, kde vyhráli 4-0, pardon, ale vlastně oni jako jedou, sbírají body, neprohrávají, tak jsou pořád prostě adepty na titul, byť už jsme je taky v minulých pořadech pasovali, že letos to třeba nemusí být tak silné bez Rodriho.
Já si myslím, že stoprocentně, že s Manchesterem City se prostě musí počítat. Myslím, že minulý týden jsem zmiňoval, že klíčové možná bude být to, že přišel zpátky Ilkay Gündoğan z Barcelony, který se okamžitě po výpadku Rodriho zapojil do základní sestavy. Mateo Kovačič, výborný výkon, on ukázal už v Premier League třeba v dresu Chelsea, že umí zakončit za 16. No a teďka to taky trefil dvakrát na ramě a vlastně i díky jeho přispění tedy Citizens zůstali na druhém místě.
Erlingu Haalandovi to plán nepadá. Ale ne, teď to berte s nadsázkou. Nedal dva zápasy gól.
Tragédie.
V Premier League. To je na něj teda je šílená pauza půst. Naposledy proti Arsenalu, ale na druhou stranu, když pak máte borce, kteří to dokáží zakončovat jako Kovačič nebo Doku a pak další, kteří ani vlastně neskórovali, to se to hraje. 50. zápas doma bez prohry, taky slušná série, takže když přijdete na Etihad, tak maximálně bod.
Uvidíme, jak to tam zvládne pražská Sparta.
No, to se blíží, to bude po reprepauze, probereme to určitě za 14 dní v tom dalším pořadu s mikrofonem do Anglie a teď se můžeme chvilku také vrhnout na Arsenal.
S mikrofonem do Anglie.
Gunners narazili na Saints, utkání Arsenal Southampton. Osobně jsem čekal, že to po půli bude 4-0. Bylo to 0-0, navíc v 55. to bylo z pohledu Arsenalu 0-1.
Nakonec tedy 3-1, Arsenal to otočil a bylo znát, že jakmile inkasoval, tak prostě z něj bylo cítit, že ten zápas dotáhne do vítězného konce. Bukayo Saka, hlavním mužem Gunners, dvě asistence, jeden gól sám dal, ale nutno podotknout a já si myslím, že to taky zmíním už po několikáté v této sezóně a v tomto pořadu, že Southampton prostě nemůže hrát rozehrávku postupnou od své branky, byť to vypadá líbivě. Opět před gólem Kaje Havertze, myslím, nebo Martinelliho, tam byla obrovská chyba na středu hřiště, kterou předvedl Flynn Downs při rozehrávce, no a poté při jiné akci Sugawara zase to nebylo úplně ve snaze o nějakou kreativní rozehrávku, ale prostě chtěl to vyřešit kreativně situaci, kdy míč letěl do 16, on si dal dlouhý dotek, no a toho využil Saka vlastně na tyhle dvě situace, pak Southampton doplatil.
Jako by člověk sledoval Burnley z minulé sezony, kdy Vincent Kompany také ordinoval svým svěřencům hru až od gólmana a pramenili z toho četné chyby v rozehrávce, pak inkasované góly. Pod to se hodně podepisoval brankář Muric, to tady musíme zase přiznat, že Aaron Ramsdale to je jiný kalibr, ale když před vámi spoluhráči takhle ztrácí, to se navíc na Arsenalu hraje strašně špatně. Jenom to byl opravdu Havertzův gól na 1-1, kdy to ztratil tedy Flynn Downs. Jediný vlastně blondiáček v tom týmu, to se lehko poznalo. Havertz tak napodobil Robina van Persieho, protože on naposledy v roce 2012 dal 7x doma za sebou gól. A teď se to povedlo Havertzovi.
No to je skvělá bilance, samozřejmě četl jsem nedávno nějakého prohlášení, jak ho prostě fotbal v Arsenálu strašně baví. Mikel Arteta o něm zase mluvil v tom smyslu, že Kai Havertz je strašně hodný kluk, který potřebuje být nějakým způsobem milován, proto on mu dodává takovou fotbalovou lásku. No a proto se mu třeba i takto daří. Ještě bych zmínil jeden příběh tohoto zápasu. Aaron Ramsdale se vrátil zpátky na Emirates jako brankář Southamptonu a fanoušci ho vyvolávali. Měli pro něj standing ovation. Myslím, že tam ukápla i nějaká slza a Aaron Ramsdale taky prohlásil, že místo toho, aby seděl na lavičce a vychytal třeba titul, respektive slavil by titul s Arsenálem, tak prostě on je hráčem, který chce pravidelně chytat, i kdyby prý byl 18 sezon v Premier League a nezískal ani jeden.
No, aby těch 18 sezon ale v Premier League byl, když mu hrozí teď bezprostřední sestup, protože Southampton je po 7 kolech jedním z těch týmů bez vítězství, má jeden bod. Mimochodem, poprvé od roku 1969 jsou v první lize po 7 kolech bez vítězství. To je tedy nevídané, protože vzpomeneme i tu předminulou sezonu, kdy spadli a to taky nebyla žádná sláva. Teď je to ještě horší.
Teď je to ještě horší, samozřejmě fanoušky Southamptonu alespoň může těšit to, jakým způsobem se jejich oblíbenci snaží hrát, ale já si myslím, že takhle to prostě směrem k záchraně nepovede.
No, každopádně ještě k Arsenalu, tam je zajímavé to, že 16krát jsou teď v Premier League bez porážky a navíc zapsali doma 400 vítězství v rámci té soutěže, která se jmenuje Premier League, což je teprve po druhé, že se to někomu povedlo. Předpokládám, že předtím to byl United, Manchester United, a teď tady Arsenal s takovouhle bilancí, stejně jako Manchester City ztrácí na Liverpool jeden bod, tam lze hodně čekat pak, co napoví ten souboj City s Liverpoolem asi.
Rozhodně ano, který přijde pak po reprezentační přestávce, ale myslím si, že ještě, nebo musíme prostě počítat se všemi třemi týmy do boje o titul, ukázali to v úvodu sezóny, Chelsea v závěsu na čtvrtém místě o 3 body za tou dvojicí City Arsenal, ale tam bych i právě vzhledem třeba k výkonu v zápase proti Nottinghamu s Chelsea úplně ještě v boji o titul nepočítal.
S mikrofonem do Anglie.
Posloucháte pondělí s mikrofonem do Anglie, je 7. října, těsně před reprezentační pauzou. Střetly se dva slavné kluby s velkou historií na Villa Parku v Birminghamu, Aston Villa, Manchester United. Podle těch výsledků, podle formy obou mužstev, to mělo být vítězství Aston Villa, podle těch predikcí. A nakonec to byl, co jsem tak četl, možná nejnudnější zápas v sezóně. Pokud se budeme bavit o ty velké týmy, tak možná úplně ten nejnudnější. Asi se prostě projevuje, že evropské poháry vás pořádně zaměstnají.
Zaměstnají jednoznačně. Já se přiznám, že jsem viděl jenom sestřihy tohoto duelu, protože jsem sledoval souběžně hrané utkání Chelsea s Nottinghamem, ale vlastně v těch sestřizích toho zas tak zajímavého nebylo. Možná bych vypíchl jen břevno Bruna Fernandéše, který se trápí v této sezóně, byť na něj Manchester United sázel v těch posledních, patřil k nejproduktivnějším hráčům, když si vezmete třeba minulou sezonu 10+8, teď má za 7 kol jednu jedinou asistenci, myslím, že i ti, co hrají Fantasy Premier League a mají ho v sestavě, tak nejsou úplně nadšení, no a myslím si, že bychom se mohli pověnovat taky trochu defenzivě Manchester United, protože na pozicích stoperů místo třeba hvězdného Delichta, který přišel v létě z Bayernu Mnichov, takový veteráni, no, Harry Maguire a především Johnny Evans.
Evans ve 36 letech prý nejlepším hráčem Manchester United, což taky dost říká o tom, jak se včera prezentovali ve Villa Parku. S Maguirem spolu hráli poprvé od loňského podzimu a to je zase další otázka na trenéra Erika ten Hácha, vlastně proč sáhl k takovéhle variantě, když má tam předpokládané stopery budoucnosti Delichta a Martinéze. Jako další ze zvláštních kroků nizozemského stratega a ostatně ta obrana teda neinkasovala, takže on vlastně má argument, proč to udělal. No, vyplatilo se.
Vyplatilo se, já si myslím, že to byla prostě jednoznačná odpověď na to. Delicht s Martinézem v týdnu v Portu samozřejmě nastoupili v základní sestavě, ale hlavně byli u toho, jak Manchester United vedl 2-0. No a potom chlapci inkasovali 3 góly, nakonec tedy Harry Maguire zařídil v závěru toho utkání Evropské ligy remízu do tabulky hlavní fáze. Tohle byla prostě jednoznačná odpověď. Zkusme to jinak, zkusme to s Maguirem a Evansem, zavřeme to ve Villa Parku, možná, že bod v téhle fázi, v tomhle rozpoložení pro nás bude klíčový. Nakonec tedy si United odvážejí z Birminghamu bod, ale opravdu ten zápas asi příliš atraktivního nenabídl.
Ono se potvrdilo, že United ve Villa Parku neprohrávají, to vlastně statistika, která se týká posledních 26 zápasů, tak pouze jedna porážka a i v takovéhle situaci tedy to bylo aspoň za bod, ale United po 7 kolech loni měli 9 bodů, stanovili nové minimum klubu. Letos mají 8 bodů, takže opět překonali své minimum, takže jsou 14. A tohle se řeší. Prostě teď zítra někdy zasedá vedení klubu, které se včera bylo podívat ve Villa Parku. No a zase bude řešit to, co už někteří říkali, hele, to už jste měli vyřešit ale dávno. Prostě už tam nemá být ten Erik ten Hag.
No a prý tam budou mít slovo i ne třeba současní funkcionáři, nebo tedy nejen současní funkcionáři, ale i bývalí velcí muži Manchester United. Tipnul bych si, že se na tu schůzku přijde podívat i Sir Alex Ferguson, který taky nechyběl včera ve Villa Parku, no a opravdu ta židle, si myslím, že se s ten Háchem houpe ze strany na stranu, že už se skoro dotýká země, protože já si nedokážu představit, že by po reprezentační přestávce ještě nizozemský manažer byl v divadle snů, byť samozřejmě otázka je, a jakmile tam přijde kdokoliv jiný a mluví se hlavně o tom, že by ho ten Hácha nahradil Ruud van Nistelrooy, který je v tom týmu coaching staff Manchester United, ale on ho přivedl ten Hag právě z Nizozemska, tak on tam bude mít prostě stejné hráče, no, Anthonyho, Mounta, co s tím?
No, ta ofenziva, to je další z námětů, který se řeší, že vlastně dali 5 gólů v 7 kolech, pouze zmiňovaný Southampton má méně a vlastně fanoušci prý včera ve Villa Parku taky zvali útočte, útočte na United, když to bylo tedy 0-0. Nicméně Manchester United, když si zmiňoval ty hráči, tak se úplně nemůže opřít o jejich formu. Zirkze, který tedy se trefil hned v prvním kole proti Fulhamu, ten má 1 gól z 10 zápasů. Anthony v 86 zápasech 12 gólů, to mi vlastně nepřijde zase tak zlé na to, jak se na něj kydá hnůj, ale na druhou stranu stál 100 milionů, že jo?
No.
Takže to je gól opravdu velmi drahý a Højlund, který měl zdravotní lapálie, tak necelých 50 zápasů a 17 gólů, tam se to zdá vlastně nejlepší z téhle trojky.
No, Højlund si myslím, že má perspektivu směrem do budoucna, pokud ho přestanou trápit taková ta zranění, která ho vyřadí ze hry vždy na pár týdnů, tak si myslím, že by mohl najet na formu, pokud bude mít dostatečný servis od Fernandéše a spol, ale taky úplně nevidím prostě adekvátní náhrady na křídla za Rashforda, Diala, případně Garnáča, to je taková ta trojka, na kterou asi ten Hag nejvíc sází, ale prostě na lavici má Anthonyho a Mounta, ti mají čísla, jaká mají a prostě nemůže se na ně spolehnout. Možná ještě jedna taková perlička, protože se třeba Manchester United v této sezóně tolik nedaří, vidím to vlastně i v odchodu Scotta McTominaye, který opustil v létě tedy divadlo snů, zamířil do Neapole, kde se mu okamžitě hned daří, skóroval v prvním zápase v poháru, v prvním zápase v sérii a za Neapol jeho tým vede tabulku série A. No a Manchester United, ten na něj mohl se spolehnout v té minulé sezóně, třeba po té, co i střídal, tak prostě dokázal dát klíčové góly a byl takovým tím bijícem.
To je náhoda, že mluvíš o Scottu McTominayovi, protože jeden můj kamarád David, zdravím ho, byl teď na zápase Neapole v italské sérii A, když McTominay dal třetí nejrychlejší gol historie série A, je to o Anglii, ale pustím, jak skandují italští fanoušci McTominayovo jméno. Doufám, že to bude patrné, protože je to zvláštní.
McTominay.
Tak ty fozy to mají prostě McTominay. No, tak McTominay možná chybí taky United, jak říkal Pavel Tulšar. Ale co ještě chybělo včera ve Villa Parku, tak to byly baterky. Jako opravdový bizár, v jedné z nejbohatších sportovních soutěží světa se prostě 3 minuty před koncem stalo, že hlavnímu sudímu došly baterky u té krabičky, která má vlastně na starost komunikaci s ostatními a 4 minuty před zajímavou útočnou standardkou Aston Villa se nehrálo.
No,
když tam přiběhl chlapec s kufříkem a vyměňovali to tam, to bylo, jak bych to měnil já prostě, trvalo to.
Nabité duracelky, no nicméně, já jako zkušenosti z české nejvyšší soutěže jsou třeba takové, že to zařízení nefunguje podle mě na začátku utkání, jo, že se něco prostě špatně zapojí a tak na začátku zápasu už to vypadá na výkop, sudí si kontroluje teda to svoje zařízení, zjistí, aha, nejde to, tak si ten výkop trochu odloží, ale jako v závěru utkání, že vám prostě dojdou baterky, tak to je taková metafora, že hráči dojde šťáva prostě, ale bohužel teď to byla realita u rozhodčího, no.
Asi prostě nepovedené odpoledne ve Villa Parku, bylo to 0-0. Pavel Tilšar zmiňoval, že viděl utkání Chelsea s Nottinghamem, ve kterém se čekalo zapotvrdit Chelsea tu skvělou formu z minulých týdnů. Nevím, jestli se vlastně potvrdila, byla to remíza 1-1.
Remíza 1-1, myslím si, že i zasloužená, protože Nottingham po vyloučení Jamesa Ward-Prowse v 78. minutě dokonce sahal po vítězství, tam se dvakrát vytáhl Robert Sanchez, trochu se vykoupil z toho svého výkonu proti Brightonu, kdy udělal dvě velké chyby, byť čtyřgólový Palmer tedy zachránil Chelsea v tom minulém kole. Teď si připsal asistenci na gol Madueckého, který patřil asi k nejlepším hráčům Blues. Zajímavé je to, že kouč Enzo Maresca vlastně ve snaze dotáhnout ten zápas do vítězného konce použil to nejlepší, co v útoku má, takže vlastně kompletně mohl vyměnit ten čtyřlístek nahoře, tedy až na Palmera, toho ponechal až do konce utkání, tedy trojlístek prostě začal s Palmerem, Madueckem a Sanchem, no a postupně má ten luxus, že tam může házet Mudrika, Neta, Felixe, Nkunku a jo, takže prostě se snažila Chelsea dotáhnout ten duel do vítězného konce. Myslím si, že Enzo Maresca je hladový potom, aby dotáhl Blues minimálně do top 4 a znovu se na Stamford Bridge hrála v příští sezóně Liga mistrů, ale Chelsea toho proti Nottinghamu v posledních letech tolik nejde, posledních 5 zápasů, 3. remíza, není to úplně oblíbený soupeř Blues.
No a vlastně nevyužili nějakou přesilovku, kterou, nebo nevím jak dlouho, ale prostě nabídli jim to James Ward-Prowse, který se dosti zvláštně prezentoval na trávníku.
No, ve snaze vrátit se v, řekl bych, trochu deštivém Londýně na mokrém trávníku, prostě uklouznul mu to a on skočil takovým tygřím skokem po balónu, prostě ho objal jako pravý brankář, ale na polovině hřiště nechtěl pustit Jacksona do útoku jeden na jednoho, ví o kvalitách Jacksona, jak je rychlý a měl z toho strach. Už měl žlutou z prvního poločasu, logicky musel jít ven v 78. minutě, ale jak jsem zmínil, Forest prostě potom o 10 měli mnohem větší šance než Chelsea.
To je zajímavé, ale Forest dokázali porazit venku právě třeba Liverpool, takže od nich se lze dočkat některých zajímavých výsledků. Krátce další zápasy kola. Leicester konečně vyhrál, porazil Bournemouth 1-0. V přestřelce Brentford porazil Wolverhampton 5-3, po půli to bylo 4-2, ale Wolverhampton na body nedosáhl a zůstává poslední, se Southamptonem mají jediný bod a asi nejzajímavější, ještě zmíníme West Ham, ten porazil Ipswich 4-1, hrál Tomáš Souček, soufal ne, no ale nejzajímavější tedy zápas Brighton-Tottenham, otočka na 3-2.
Nejhorší zápas nebo nejhorší porážka za tu dobu, co jsem tady to prohlásil, Ange Postecoglou, poté co Spurs vedli na MX Stadium 2-0 po prvním poločase, trefil se zase Johnson, skóroval i James Maddison, vypadalo to na takový pohodový zápas Spurs, na pohodový výlet možná vlakem do Brightonu, jenže pak přišli Mintech, Rutter, Welbeck ve druhém poločase, zmínil by hlavně Georgina Rutra, který se začíná rozehrávat k velkým výkonům po příchodu z Leedsu a jeho zásluhou jednak branku, ale hlavně hodně bojovnou hrou, kterou získal třeba i ten třetí gól pro Welbecka. Opravdu si říká o velkou pozornost trenéra Hirzelera a o to být pravidelným členem základní sestavy.
Brighton tedy po slabším výsledkovém období zase žahnul a patří mezi ty nejlepší týmy Premier League. Tottenham tam mohl taky být, ale možná příště, ale škoda, no, Postecoglou mě stále baví, ale on vlastně baví i fanoušky soupeře při takových zápasech.
No jednoznačně, on, ta jeho taktika je hlavně útočit a prostě na ta zadní vrátka tolik se nedívat.
Další díl s mikrofonem do Anglie je minulosti. Díky Pavlu Tilšarovi.
Taky díky.